Përshëndetje, Zoja Bajramsha, faleminderit që ki pranu me folë me mu për storin tonë dhe kur e konë refugjate. A ja nisim pak që shëman me në qatë periudën kur ka fillu lufta, ku e konë, me kanë e konë, që ka ka ndodhë?
Përshëndetje e faleminderit juve për interesimin. Ditën që fillon bombardimet prej NATO-s, isha me familje në banis ku kishim në të njëjtën ndërtis kishim 18 banisa, 8 ndërto ishin banuara dhe me sërbë. Në momentin kur ndodhi bombardimi u bombardu posta kryesore, filloj aty edhe të merri, fillon fëmija me u frigu, por gjithsesi edhe një vetë u frigum, unë isha e verber, burri verber, edhe kështu që kishim një farë stresi se çka do të ndodhë me neve. Edhe dëgjum zërat e banorve që të gjithë ikem në podrom. Në atë moment, unë mora fëmit, kisha një sasi të pomonit, por ju shumë. Mora fëmit edhe i kam të gjithë në podrom. Tu dalë prej dhomës, unë dëgju një zë dhe ikim në podrom. Një sërbë e kishim këshi, por kishte marrë edhe pushkën, apo shka ti ta ma tonin tu e mush. Mija fillon me kajt, oj mami ka me na myt qeda. Edhe oni mora me të mirë, me të mirë ashto, shkum për drom, ku ishin të bu, thuja se gjithë. Një policë kemi pas, i cili ka pas 4,000 sërbë. Edhe na u rënjesëm ashtu ullum, gjithë njën, shqiptar njën, ndërsa sërbët e në një dhomë tjetër të podrumit. Një prej aty një thmive të policit, ku ish moshatar me djallin tem, e kish marrë automatin ndurë edhe i thëjke mere këta kërëbë edhe lujti. Na e morëm djallin edhe e ullan prejnë, të i spjegu në vesh ma se mund është me vradi kanë. Pa i me siguria i automati ka qenë edhe i pregaditun që të mija ishtë 6 vjeq. E merë dhe mundët me ndodhë në i të merë tjetër. Qëndrum një kohë atë, pa i stresi vike të urritë. A i polici po thotë tha, qdo herë kur e dim se do të bombardojnë, na do të me ikë në podrom. Edhe do të më mbyllë dera hymjes me qelsë. Deri në ato momente, sa kemi qëndru në atë banis, ndërtes në vërtet, kur nuk është mbyllë asë natën asë ditën dera me qelsë. Mirë, po në atë kohë e morën që vendim dhe do të me mbyllë. Fillum me dalë për jashtë, me shku në për banisa, edhe me u rahatu gjaja fëmit, por dikush sugjerimet e grupjet aty, të ishin se duhet me qenë gjithë pregaditon. Edhe në pasi që kisha një penges në të pon, edhe burri, edhe na vendosëm që fëmit me lënë ashto të mbathur, dveshur, edhe në moment që dëgjohet diçka, me ikë në podrom. Pasi na ikë në podrom, ata që veç kishin ma tepër guxim thjesht sërbët, ishin këty prapë në podrom. Edhe kishin majtë një takim me zvite, kishin vendos se dohet familjen teme. Me nesër në ora 4 me masakruhe.
Këshit, a?
Këshit. Shtrohet pytja pse mu masakruhe. Se na kemi qenë antar atëherë të lidhjes krajnore dë verbërve, edhe pse shembol kemi bashkëpunu, kemi pas e hapëm shoqaten tjetër, rivali me shoqaten e krajines, edhe tham na do t'jemi këta që nuk do t'i përfilëm urdhrat e Serbisë. Kurse unë me fëmijët kam dalë rregullisht në protesta që ata i çonin demonstrata. Edhe na pse kena ngrit gishtat, kena lyp natën. Atë natën e po i dëgjoj që shkoshin poshtë nartë, gjithmonë në dëgjojshin këpucat, dyrt ishin mbyll, ardhshin deri te dera, vëzhgojshin edhe na i qitëm do qibë në dritare. Po në dëgjëshin për funinive ka qenë, do të të më përdhejse, ka qenë kafja pensionistëve, edhe atjo në dëgjëshin sërbët të pije, ku theshin bima në kryet shqiptarit në tavolin të hame meze. Edhe gjithmonë thmija kajshin. Unë me burrin edhe me qiken e madhe ullëm në koridor afer derës edhe ndëgjojshëm se apo vjen dikush apo na përcjell dikush. Nesër men ndoshte burri me qikt madhe me shku me blej buk, po vjen një malazeze e kemi pas këshi, një slavka, ajo ka qenë vetëm me qik në banis, edhe po thët këshi po kam pun me tyje, burrit. Aj po i thët që ki pun me gruën, jo me mëmëja. Ajo tha këshi, unë po du me ty me full. Unë i thash burrit e mbranda dhe shohëm se shka po dënë. Mirë po gjithë mund më shkoj ke menja, kjo është me revolja dhe kjo ka me gjuhe neve. E kisha djallin e vogël, 6 vjetë, edhe tjitri djallë kishë 15 vjetë. I kom thonë që i kështë madhe, merë dy djendë, shtinin kozhin, pregaditi edhe qka do qovë, nuk gëzësha mi thonë që edhe nëse në vretë neve, po qka do qovë që ndodhë, ti merë rithmien edhe ikë për jashtë. I murë që i ka thmi një shtinin tjetërën dhomë edhe aja filloj, tha, këshi që pa një cigare.
I tha burrit.
Po i tha burrit, këshi që pa një cigare, tha, se ju mejt pa cigare. Tha, se unë edhe pse kam gjuhën e keqe, tha, zemrë nuk e kam të keqe. Unë edhe jas gata cigaren edhe po i thëmë, që thash një pacit, se ku me di thash diri në mëramje shka bëhat. Ajo drejtu dhe këshike thët, lutëm, ora një ish, ora 12 atere, ora një tha më s'ju zenë këto. Thash pëse Slavka? Thash se pra me kena majtë më lirjen, edhe është marrë vendim që është marrë vendim që familjen tone me masakruhe. I thash pse? Tha se e keni do shoqaten e verbërve Serbisë me shoqaten e juve edhe ti me thmirë regullisht i dalë kë lypë natën kë protestu. falë, po...
Jo, më stani. Edhe?
Edhe, po e thëmë, burrit, asoj e thash mirë falimderit, një këshike tjetër, që esh atë, ajo e kishë një nëmën bosnjake, edhe pitha Slavka, po për mund, që ka kanë thëmë? Tha, ty jo që kanë me të masakru, po krytë e tonë kanë me prej edhe kanë me lu shkabëve si me të. Ato ishtën vetëm dy femna. Edhe ajo filloj me u frigu, me kaj. Edhe po thotë të të bajram shaja, po mërni edhe mu me veti se ajo s'ka pas as bob, as vlo. E vetëm ja u konë shpi me non 65 vjeqe. Unë i thash nërsy saj, i thash jo, thash se nërsy asaj Slavkës, i thash jo, se s'kin ku shkojmë. E kur ajo i tha qikës tem, tha Flora dil, tha këqyr për qia dhe gjindjen, tha se janë të ardhë të jo vëzhgu, tha po për qia dhe gjindjen a ka dikush në koridor, edhe aman për i zotë, zotit, mos të regoni që i kum të regu, unë tha se kanë thonë mu me gjithë që i kanë me masakruen në që se marrën vesh këta. Edhe dulë qika, ndirë edhe po thëtë putit Aslovka tha djali më mirit është të ardhë edhe të ngutë e dira po këta jetë naltë. Ajo i ke dulë prej njëve, unë i thash burrit thash që por ikum. A i tha, jo, s'po ikum, tha se s'kem ku me shku. E binda burrin, aty qysh, ku më fillo me gatu që nuk u gjinke buka, qashtu e ku më lonë, të nxjerën me pasol mish përret, që shukam të uvluhe, bukën e gatu në vangël buve, edhe e kom nalë ploqën e shporetit, kam marrë të mitë, ju më shkuhe të kunata, ma larkë se na ishëm në qender. Atë natë kena bujtë aty, po tonë kohën, tytat e tenkav, janë kanë dritune në qatë lagje. Atë natë kena përqelë të natën me kohë. Saktune kanë bo roje mahala të rritë nesërmën mëngjes. Nesërmën mëngjes në ora 11 ka orë një kësi sërb me një automatën ndorë i cili maheret gjithë mund ka shqit cigari në për qytet. Edhe është orë të kunata i kam shukë dërës me automat. E në dalë në dërë edhe në ka sho me qka ka ditë ma keq edhe në ka thonë për jashtë. Gjithë dollën që të kunata burri kunatës ka qeni verber. Unë edhe burri dhe verber. Tash unë isha me djallin e vogël edhe me qikët madhe për dore, gjithë dollën, mu djallin e vogël edhe qikën në pështeti për muri. Unë edhe pithëm, thash, që ka pëdojnë, thash, për i neve? Dytë verber dollën, edhe unë e verber, që ka pëdojnë, thash, për i neve? Kërë i këmë thonë ashtu, ka thonë, baci liqë në kartu u zemlju. Gjuhë e letër njëftime në tokë, edhe djali ka dalë mbrapa me, të u frigu, ma ka jek letër njëftime në prej gjepit, edhe e ka gjuhë në tokë. Tha, sad i dhe të za Albaniu. Unë edhe e njofësha gjuhën, se kam kry shkollën e mesme në Kroaci, thash, bila gde, sigurno je bolje nego ovde. Kuda qoftë, sigurisht është ma mirë se këtu. Dhe po, tash kemi me ju që për Shqipni. Edhe jena dollë, po jemi ikë me një qysh edhe kemi shkur në Kolevic, në shpit kunatit. Ati e kom pas edhe një pat e burrit, edhe atë natë kena nejt aty. Regullisht, prej lukarit u gjullkin qatë dritim, qatë lagje. Atë natë kena nejt ma shumë në podrom, se në përdhoma. Nesër më në kanë fillu e me gju, dhe për fatë të mirë në jena konë në balkon, për rrëth gujës, djallit madhë i ka shku plumi, pa ato nuk e ka rrëk, edhe ka ra një grup tjetër, ku e ka mytë një vajzë 12 apo 14 vjeqare. Është që për tuke, që i ka bërtit muë, dhe tha, mam, pështoj kastriuti, djallit madhë. Jena dollë, jena përzi, ato i kena lanë dyrë qelë, sa kena mujtë kër kanë përshuë kërsimat, jena dollë, jena përzi me grupin, jena himë një shpi ku ka pas shumë njerëz, thmija kajshin, edhe deri sa o qetsua jo kërsima, ma nej ardhë një person, i armatosun, edhe nga ka thonë, krejt dil një resht për një më bu edhe në stacion trenit. Të shku në stacion trenit, djolin 6 vjeq, e majke vlau maj madhë 16 vjeq në kra, dhe se nuk mujke me hec, mirë po, e morën si në shej këta djolin 6 vjeq me na i vra, atëhere dikush prej anash e ka bërtit djolit të madhi ka thonë lëshu djolin në tukë se përdojnë me ta vraje. E kena lëshu djolin në tukë të hicë, e kanë shkelë kamën edhe këpucat ju kanë shky, kanë vitë në tukë. Qashtu prej Kolevicës deri në stacion trenit, në vërtetor dhe të gjamia madhe, ku i thojnë Prishtin, aty ka dalë një ma gjupë, se s'moj me thirë në ryshe, kur s'kish pas pikë shpirti, kur i ka ra një personit nën djathë, nënën e majtë i ka plasë gjaku për vesh, edhe aty thmija kanë fillu me kajtë, prej tutës jena këthy prap të kunata për mi shpëtu qaj se nashta ndodhë 2 dit e 3 dit e nuk dalëm dikon tjetër. Po prap të njësrit janartë në kanë qitë, ka fillu e kërsimat e automatit edhe jena drejtu drejt në stacion. Kër jena shku në stacion s'kena pas shka me po. Aty kish pas edhe gratë cilat kanë lindë për një natë 7.000 stacion trenit. Na ishëm faktikisht 3 berber. I kishëm thmit me veti. Ta shtëmija a me në një muë neve, si të berber a me ju ndimu aty një që ishin më të vogël. Edhe ju këna jenarë dhe 3 trena. Ju të retë për një herë, po kështu ko pas kohë, edhe u afro burë e ka pytë një polic, a ka mundësi ka e kemë destinacionin, ka thonë kretve kena mi u që për Serbi, dikusht e ke për Shqipëri, edhe burë e ka thonë, mirë, ku dëni me na që, po a është e mundshme, se ish, kish shumë njerës, edhe ne e di shumë vitin që me thmit vogël shpëndohemi. Jesim thmija dikon na dikon tjetër. Edhe thmija jetë shim keq, po edhe na të verber kur u shpëndohesh më atëre s'kesh kush me rani mu. Ka thonë bënja qësh dani, dikush një polic tjetër ka thonë grumbulloni për person ka 10 euro. Edhe me na i dhonë, ndoshti më ju një mungë. Një grupë prej njëve i dhamë gjithë ka 10 euro, edhe kur erdhë treni, a i zëtë një a i kja që jo murë me njëve bilet, po treni tjetër kur erdhë, ishëm në qatë pozitë bash ndoshti zoti që dera ku më shumë na me hypë o nërë bashkë para njëve. Aty hypëm na në tren, me ndimër e thmive, edhe kërë futëm një dhomë trenit, treni unis, të kasornet e ushtëris, aty unë alë, një kohë. Ardhke aeroplani me bombardu kasornën, mirë po në aponë dhe shkoj tjetër kun, nuk bombardoj se ata në analjen me qëllim që me bombardu NATO dhe në kishë mytë një vekrejtve, të në mjallon NATO, që NATO i mytë e ju na. Shku në stacion trenit, në fushë Kosovë, aty kishë edhe trena tjere, prej tjere vene që arqen. Sërbët bërteqen, koja që është uzët i kolla dhe kollish. Thmija që koptëshin, fillon me u frigu me piskot. Mirë po aty e majten trenin, diri sa erdha aeroplani tjetër me bombarduhe stacionin e trenit, edhe aty i pan trenat e parkun, nuk bombardun, unë nisëm për Vlaus. Kur kena mëri një vend, tash nuk muj me ditë se unë se shkurpom, se s'ku mujt me përqëndru veni. Po para se me mëri të kufini, e kanë nalë gjysore dhe e kanë hapë dyrt. Aj që zbritke pusht, ma aj nuk u poke. Ata i mashin, ka i qëshin, nuk muj me thonë, se une nuk i kom po. Po unë dhe gjëke prej tjerve që qita i morën, tash të ju rejh, janë të ju ngrej zhag. Edhe na, ajo dho ma jonë morë në një vendim që asë një mos me zbritë. Veç nëse ata hynë në marrin vetë dhe s'kim qare. Jena shku deri në kufi, në kufi kur kena zbrit, na i kanë bo gjithë arresht për ne. Nëse një kalon e s'ka janë rrugën, na kena me vra. Dhe jena hy mes dy binarve, unë me familje teme dhe kemi drejt, s'kemi guxu as njerë me këthy kryt kërka, se po e këtheve kryt veç tjekke për i renit. Kena kalu në blac, edhe u konë të meri që rake shi pandër prej, unë të arrova me thonë se unë kam qenë e operune prej syve në Rusi, edhe këm pas të ndalun e një pik uj në sy me qitë për 6 punë. E atë ditë, ma veç shi e rake pa ndërprej, mu filloj me morrit edhe tensioni syve, filloj plashin kapilart e syve dhe filloj me mu ersoj. Atë veç fitova dhe një stres matë madhë, po s'kisha shka me bo na metëm veç pa homer, pa pi 3 dit që metëm në për rrugë në për Prishtin, dollëm në Vlac, të na u orientum veç me dollë jashtë i mërëm ato lejt prej Maqedonëve cilë të bëshin terar e mbi terar, në bon terar sërbë të knina, po edhe Maqedonë sen më të mirë nuk lashin të i rej popullin. Jena hypë me një autobus që i shkon i parapon, erdhen 5 autobusa, edhe na e patëm fatin me shku në Kërçovë. Për mi 6 orë që kena udhëtue, asko nuk ke nalke. Thëmija kishin nevoj, kishin edhe në atë mdajtë, jo, thëmija kishin nevoj për urinim, po nuk në nalshin hiq kërkon. Të meri thëmija ka ishin për buk, kishin nevoj mushtri me pushuve, edhe në qonë në një fshat cërvic, atje kishtë ndalë familjarë me në pranume, edhe gjetëm të Selamiu po mbjem një akum haru, atje u sistemum nejtëm 2 javë dit, mas 2 javëve, pom që nuk është u nalë lufta, edhe u këthim në kamp. Edhe aty nejtëm një javë.
Në Qegrano, po?
Jo, këtu Stankovec, po. Atje u shkurytum të në 2-3 vena për me dalë jashtë, po një vena që loj fati ku dëllum në Itali.
So për qenë ke po para se me shku në Itali?
Po, me një një sy, ku po aqë sa ku mujtë për shemëll më orientuë vetë, ku mujtë mi dalë në gjyrat, ku mujtë me shkru me kemik. Po në atë moment, kur ikum në për Itali, atje, ata edhe pse me gojna pritëshin mirë po, as atje nuk ka qenë shumë e mirë, se une për shemëll se e verber, borë i verber, na u duft me hangër bukën në dorë, se u kanë të merë prej insekteve.
Mm-hmm. Në cilin që ta atje në ku?
Në Sicili.
Mm-hmm.
Edhe atje mi tavolin, ku ishtë tavolin e bukës për shamëm, mu ishë me lëpot me jek bubrejca mi tavolin. Grumbull, me ndyshe, si kur qënë uri, që ashtu grumbulli i bubrejcav. Edhe ta shone, nuk isha ku me ditë sa të pomë. U frigojsha që thëmija pohonë. Ndishka me buk i marsha thëmijen dhe i qitësha për jashtë bukën dorë me homër. Mirë po edhe atje ka qenë të merë, se për shamën 2 litra ujë në jepshin për 5 vit, 24 orë, ata uj është që na e përdorëm për supë për shembull, a që i nëzitu konë ujë.
Mm-hmm.
Një keks, na e përshin 100 gram keksa për 5 vit me nëgjesit, 5 vit e shumë, një buk e gjysë na e përshin për 24 orë. Vesh mbathje kur gjë, edhe fillon protestat atje për me në këty prap në Stankovcë. Mirë pa ata me në këty nuk në këthyn, po mirë nuk e kena pas as një tru. U konë shumë keq, për qëndrim, atje 8 vjetë nuk kish pas rashi. Gjallisa ndryshme, zhapenja, kësi një bullë kanë pas gjithë, dhe ishtë një gjarëpër, po me siguri bullë kanë, mi diskuzhine 12 metra e qatë. E tash mundet mu dikosh me logiku, me paramendu se qka ka mujtë me ndodhë me njëve. Një ditë, kur unë nënshkruë marveshtja kumanovës, na vendosëm me u këthyje. Pa që kanë mua për madhe që aty mrena 10 minuta nëse nuk hinë me bo një tush, s'ke mujtë me qëndruaj. Na regullisht jena shtri me pushu në plakan, keramik, se nuk e pas mundësi për shemëll me ushtri me një krevet, me nejtë me fjetë qitë, se u kanë shumë zhengi madhë, klima nuk këna pasë. Edhe jenë kanë për shemblë shumë banorë me një ndërtis, u bëjke të merë. Na vendosëm me u këthyje me 17 gusht, në vërtej 18 gusht, ka qenë një aeroplane se se ka bëjt datën. Une me 17 gusht, mëse në mramje veqë i pregaditëm ato që ka kishëm me marrë dhe pëse s'kishëm shka marrëm për Itali se nuk në kanë dhanë as roba, as hiq kur gjë, po ata në i qarshaf ku kishëm fjetë vetë, u më në ishim me marrë se theshëm kur shkujmë atje, nuk kim kur gjë. Edhe lugë e pirunat plastikës shka në i prushim për me hangër kur kishëm në jere gjilë, atëherë i kom grumbullua dhe tesha i marëm se kur shkojmë shpes kemë qka. Kama kishin thy policia banesën, më falni që bedhe i zi cigaren, po s'po
Jo,
mojnë.
jo.
Unë atë ditë që me 17 gusht, nesër më në kishë më këty në ora 12 ditës. Unë ishe qa që plëgësht, kisha dhimbje të synit se u dofke minejt synit me kontrola, unë kontrola s'kisha ku me bu. Edhe hina në banjo, kisha ra një bluzë në tokë, edhe këm dasht me u krus me marrë bluzën në tokë, këm kanë shu gujtë edhe i mra me sy për qeshme. Atë më ka dalë sy një për jashtë, jo më këthy në salon më rana, këm ly prej thmive ujë, më kanë kërru thëmija ujë edhe më kanë këthy se më ka ratë fekë. Tana më kanë këthy ujë me më këfjellë, ka shku djali e ka thirë emergjencen. Janë ardhje në monu me ma ndërprej gjakderdhje në sy, po s'kish pas, nuk i këziste ke mundësia, se une nuk e pasha vetin që ka ndodhë. Edhe thëmija u frigojshin me më tregu që syni më rrana për qëtë gjake, ju jashtë, a unë me ndojshë mëse e kom shky vetëllën edhe prej atynit për më rrjedhë gjake, po kur e mbëllësha synin, gjake u nalke, kur e qelësha synin, gjake rrjedhke, edhe aty e dita që e synin e kom qa, shkoj djali ma dhe thirë e emergjensën, erdhen u munun një orë me ma pështelë synin, mës me më rrjedhë gjake të i të më rrinë në spital, po nuk pat mundësi. Më kanë qënë në spital. Në ora 12 e kom lëndo synin. Në ora 1 kom më rrinë në spital. Ata theshen nuk kena në sistem për refugjat që është mi trajtue. Edhe më kanë lënë me derdhë gjak prej orës 1 që kam më rrinjë në spital deri në ora 4. Kisha dhimbje të madhe dhe normal, bërtetësha, kërkësha ndim, italisht nuk e kom ditë italishtën, po gjonat elementare i mësova edhe ju thesha për më dhem kuka. Po, nuk u mershin me mua deri në ora 4. Në ora 4 më kanë shtyn në sallë të operacionit. Deri në ora 6 ka zgjat operacioni, mirë po nuk e di metodën e ty në që shësht. Unë kam pas operacione edhe ma herët syve, po mirë syni pihet. E ata pa ma pi synin heq, më kanë operu e 2 orë. Edhe kështu ka vazhduhe, kam nejtë një javë ditë. Prapë mas 3 dite më kanë qonë sallë të operacionit, edhe një orë e gjysë ka zgjatë operacionit, mirë po, pa o pion. Tona në kanë, une e kom posë parapone me nejtë ratë 4-5 ditë, aty prej shpitalit vetëm një natë kom qëndru në kanë, edhe në kanë njësë për Rocca di Papa, 1500 km, ashtu që shetheshin. 24 orë, une pa mujtë me përdor as pika, as me hjek fashën me në rrugë, edhe syni muaj te i për mdull krejt për mi vetur. Kur në qonë në Rocca di Papa, atje edhe 2 javë djelë, pa marrë trajtim mjekësor. Mas 2 javë unë qonë të mjeku, ata më propozon një loj operacioni, mirë po nuk u mjepshin kur farë informate a muj me po apo ju. Edhe aty u ktheva prapë në atë kampin më plasi edhe njëre syni një gjak derdje. Sëmë qënë të mjeku heqë, mas 2 mujve lëpo me u këthy në Kosovë, këto në këthyn edhe atëre këto të mere që as s'kishëm rroga, pensionet i nali Serbia, na vetëm mshirën e shoqatave të ndryshme si ka qenë Nam Tereza e shoqata tjera ku më shumë me u furnizo me diçka qka kishëm nevoj. Nevoja kishëm shumë, mirë pa ato simbolike sa për me majtë shpirtin. Kur erdhëm këto qka me ardhë, e kishin thyje banesen, e kishin vjedhë gjitha gjanat elementare, ku mas shumë të më ka bri se une hupa të pamënit total, tash më breke lavatriqja qysh, une ka me punu me tash pa lavatriqja me mundësi për me blinë, nuk keshëm, deri sa kunati e kuptoj se e nga këtyjë dhe nga tha shkoni merë në lavatriqen në shpiteme. E kështu është jeta e një e refugjati, e sa për informat, unë jam bërëm shaj i e të lovë, nën e katër fëmive.
Faleminderit shumë.